Нұрлы жол. Мейірімді де рақымды Алланың атымен бастаймын. Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар. Назарларыңызға Алланың нұрлы сөздері жинақталған Нұрлы жол бағдарламасын ұсынамыз. Бағдарлама аясында Құран Кәрімдегі илахи аяттарға жасалған жеңіл тәпсірлермен таныстырамыз. Саба сүресінің 10-шы және 11-ші аяттары.
Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ва лақад атайна Дауда минна фазла. Я джибалу аввиби маъху ват-тайр. Ва аланна лахул хадид. أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير.
Расында Дәуітке өз жанымыздан ізгілік бердік. Әй таулар, құстар, онымен бірге үн қосындар. Және оған темірді жұмсаттық. Кең сауыттар жаса, оны тоқығанда мөлшерлі. Он стендер. Әрине, не істегендерімді толық көрушімін. Алдыңғы бағдарламада 9-шы аяттың соңында Алланың дәргейіне жалынып, жалбарынатын тәубешіл адам туралы айтылды. Саффат сүресінің 24-ші аятында да осы тақырыпқа сілтеме жасалған. Хазрет Дәуіт Құдайдың дәргейінде тәубеге келді. Осы аяттар Хазрет Дәуіт пен перзенті Хазрет Сүлейменнің өмірінің бір бөлігін баяндап, Құдай Хазрет Дәуітке ерекше нығмет сыйлады дейді. Бұл Нәміл сүресінде де қысқаша сілтеме жасалған рухани және материалды сыйлар. Олардың алғашқысы тау сияқты қатты заттар мен құстар сияқты тіршілік иелері Дәуіттің мұнажаттарында бірге болғанын баяндайды. Хазрет Құдайды зікір еткен кезде айналасындағы заттар да онымен бірлесіп дауыстап, олардың үндері кеңістікті толтырған. Рауаяттарда ислам пайғамбары туралы да айтылған. Пайғамбардың мүбәрәк қолдарында ұсақ тастардың тәсбихының әуені естіліп, сахабалар да оны естіген. Аяттар жалғасында Хазрет Дәуіттің ерекше бір әлеуетіне тоқталып, қалқан жасау үшін біз Хазрет Дәуітке темірді жұмсарттық. Осы арқылы өзі мен серіктерін дұшпандардан сақтасын дедік. Дәуіттен бұрын соғыскерлер өздерін дұшпандардың оқтары мен найзаларынан қорғау үшін ауыр темірлерді қолданған. Алайда Алланың қалауымен Дәуіт темірді жіптер сияқты нәзік етіп созып, оларды дөңгелектеп, дөңгелектерді киім сияқты тоқи алды. Жауынгерлер сондай қалқан киімдерді үстеріне киіп, дұшпандардың жебелері мен семтерлерінен қорғанды, дейді. Бұл аяттар соңында Дәуіт пен қауымына: бұл құралдарды дұрыс және көңілге қонымды жолда пайдаланыңдар. Құдай барлық істерден хабардар, дейді. Осы аяттардан үйренетініміз: Құдайдың дәргейіне бет бұрып тәубеге келетіндер илахи ерекше мейірім мен ізгілікке бөленеді. Жаратылыстың барлық жаратылыстары, қатты заттар мен өсімдіктер және жан жануарлар да түсінікке ие. Олардың барлығы илахи бұйрыққа бағынады. Осы аяттарда таулар мен құстарға қаратып айтылды. Адамның пайдасы үшін жер астындағы қазба байлықтары мен жердің үстіндегі қорды пайдалануды Құдай қуаттайды. Өнеркәсіп нақтылық және сапамен қатар жүріп, адамның пайдасы жолында іске жаратылу керек. Саба сүресінің 12-ші және 13-ші аяттары.
Уали Сулеймана риха гудуха шахру ва равахуха шахр وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور
سليمينغي ارتكتو برايلق كشكي غايتو برايلق Желдерді бағындырдық. Ол үшін ергеміздің бұлаға қыздық. Я, Раббының бұйрығымен оның алдында жұмыс істейтін жындарды да бағындырдық. Олардан кім әмірімізден тайса, оған жалындаған азаптан татырамыз. Олар Сүлейменнің қалауынша құрылыстар, мүсіндер, көлді ыдыстар және орнатылған қазандар жасайтын еді. Әй, Дәуіттің үйі іші, шүкіршілік етіңдер. Құлдарымнан шүкір етуші аз. Хазрет Дәуітке берілген иләхи сыйларға жасалған қысқаша сілтемеден кейін осы аяттар Құдайдың Дәуіт пайғамбардың перзенті Сүлейменге берген үш нығметін еске салады. Біріншісі әуегөлігі. Көлік жерден көтерілген соң жел Сүлейменді ол қалаған жаққа апарды. Сүлеймен сол арқылы ол уақытта бір айдың ішінде жүріп өтетін жолды жарты күнді өткеріп түстен кейін кейін қайтатын. Екінші сыйы балқытылған мыс. Ол үлкенді кішілі ыдыс қазандар сияқты әртүрлі құрал жабдықтар жасау үшін керек. Енді темір Дәуіттің қолында жұмсарса, мыс Сүлейменнің уақытында балқытылды. Үшінші сыйы. Жындардың бір тобын Сүлеймен мен оның үкіметіне қызмет еткізуі болды. Олар Сүлейменнің бұйрығымен ауыр әрі қиын істерді орындады. Бас тартқан жағдайда қатаң жазаланды. Екінші жағдай анық. Адам мысты балқытуға қол жеткізді. Алайда бірінші және екінші жайттар адам үшін танылмаған белгісіз еді. Материалды адамдар оны кәсіп санайды. Бірақ материалды емес және ғайып күштер мен факторларына сенетін иман иелері осы әлемде танылған материалды себептермен қоса танылмаған материалды әрі материалды емес себептердің де бар екенін қабылдайды. Илахи кейбір әулиелер Құдайдың рұқсатымен соларға қол жетімділікке ие болып пайдаланған. Осы аяттардан үйренетініміз. Пайғамбарлар мен илахи әулиелер жаратылыс істерін бағындыру құдіретіне ие. Адам жынды бағындыра алады, бірақ Құдай рұқсат еткен жайттардан басқа кезде ол іске кеңес берілмеген. Өнеркәсіптік заттарды жасап, қазба байлықтарын пайдалану кейбір пайғамбарларға берілген илахи сый болды. Ол іс адамзаттың даму жолын ашу мақсатын көздеді. Мысты балқыту мен құю өнеркәсібінің тарихы тереңде. Ол Хазрет Сүлейменнің заманынан басталады. Хазрет Сүлейменнің заманында балқыған мыстан үлкенді кішілі мыс ыдыстар жасалды. Құрметті радио тыңдармандар, осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше, ол Алла жар болсын. Сау саламатта болыңыздар. Amen.
Иранга сапар.
Алланың атымен бастаймыз. Армысыздар, құрметті радио сер қауым. Осы мезетке дейін уақыттарыңызды жақсы өткізді деген үмітпен Иранға сапар бағдарламасының кезекті бөлімін назарларыңызға ұсынамыз. Өткен бағдарламадағы тақырыпты жалғастыра келіп, бүгінгі бағдарламаны да Иранның солтүстік батысында орналасқан Қазвин облысымен көбірек таныстыруға арнаймыз. Бағдарламаның алғашқы бөлігінде Қазвиннің солтүстігіндегі Аламут әдемі тарихи ауданына сапар шегеміз. Бұл аудан аңызға айналған қамалдар, тың әрі сұлу табиғаты мен әлем деңгейіндегі туристік аудан ретінде қарастырылады. Бізбен бірге болыңыздар.
Қазвиннің солтүстігіндегі таулы бөліктердің бірі болып табылатын Аламут, біраз жылдар бойы исмаилиттердің басшысы Хасан Сабах пен оның орынбасарлары билігі шоғырланған қамалдың болуымен танымал. Бүркіттің ұясы деген атпен де әйгілі Аламут қамалы биіктігі 2100 метрлік таудың басында орналасқан. Қамалдың айналасы төрт жақтан да шатқалмен қоршалған. Тек солтүстік шығыс жағында бір кіреберіс жол бар. Аламут қамалының салынған уақыты Хамдулла Мустофидің Носхат ул-Кулуб атты еңбегінде Хижра қамары жыл санағы бойынша 246 жылы деп берілген. Қолда бар деректерге сүйенсек, қамал пайғамбар әулетінен шыққан Хасан бен Зейд Алавидің бұйрығымен салынған. Хижра қамары жыл санағы бойынша 483 жылы Хасан Сабақтың қолына түскен. Исмаилиттік ағымның бақылауында болған қамал Хижра қамары жыл санағы бойынша 654 жылы Моңғол ханы Хулагулдың бұйрығымен қиратылды. Исмаилиттер жылдар бойы Аламут қалыптастырған өте құнды кітапхана моңғолдардың қолына түсті. Хулагу хан кітапхананы жоюға бұйрық берді. Бірақ ирандық тарихшы әрі әдебиетші Атамалек Джувейни Хулагудан кітапханадағы құнды кітаптарды іріктеуге рұқсат алды. Осылайша ол Құран кітаптары астрономияға қатысты ескі кітаптар мен құрал-жабдықтарды бөлек алып қалды. Бірақ кітапхананың басқа кітаптары мен заттары өртелді. Содан кейін қамал жер аударылатын орын мен түрме ретінде пайдаланылды. Шах Тахмасып Сефефидің билігінің басына дейін қамалдың сыртқы қаңқасы сау болған. Аламут қамалы кейіндері біраз уақыт бойы Гилиан мен Мазандеран билеушілерінің қолында болып жөндеуден өткізілген. Өкінішке орай Қаджар дәуірінде Аламут қамалынан қазына табу үшін жүргізілген қазба жұмыстары оған қатты зиян тигізді.
Аймақта тұратын адамдар Аламут қамалын Хасан қамалы деп атайды. Ол екі бөліктен тұрады. Биіктігі жоғары батыс жағы жоғары қамал, үлкен қамал, ал шығыс бөлігі төменгі қамал немесе кіші қамал деп аталады. Қамалдың ұзындығы 120 метр, ені 10 метрден 35 метрге дейін. Жыл бойы қамалда көп адам өмір сүріп, суға қажеттілік туғандықтан қамалды салушылар ерекше бір шеберлікпен су қоймасын салған. Тасты жарып салған арықтар арқылы алыс қашықтықтан суды осы су қоймаларына жеткізген. Қамал суы қамалдың солтүстігіндегі таудың етегінен бастау алатын қолдар бұлағынан қамтамасыз етіледі.
Қамалдың шығыс жағы сарбаздар мен олардың жанұяларының өмір сүруіне арналған. Батыс жағында тастың ішінде 3 кіші су қоймасы мен бірнеше бөлме салынған. Қазір олар қирап қалған. Қамалдың жоғарғы және төмен бөліктерінің тоғысқан жерінде алаң орналасқан. Оны айнала қоршаған дуал қамалды екіге бөліп тұрған. Алаңның ортасында осы жерде болған көптеген құрылыстардың қирандыларын көруге болады. Қамалдың мұнараларынан солтүстік, оңтүстік пен шығыста 3 мұнара сақталып қалған. Шығыс жақтағы мұнара басқаларынан қарағанда аманырақ. Қамалдың кіреберіс қақпасы тасты жара салынған ұзындығы 6 метр, ені 2 метр, биіктігі 2 метрді құрайтын туннель. Осы туннельден өткеннен кейін қамалдың оңтүстігіндегі мұнара мен оңтүстік батысындағы көлбеу тастың бетіне салынған дуалды көруге болады. Бұл дуал қамалдың оңтүстігінде орналасқан Горсхан кең алқабымен жапсарласып жатыр. Ол жердің Аламут Рут өзенінің сайы көрінеді. Қамал мен мұнаралардың айналасындағы дауалдың барлық жерінде биіктігі 8 метрді құрайтын сырттан тіретін бір қабырға бар. Ол негізгі дауалға параллель салынған, оның ені 2 метр. Қамалдың әр түрлі бөліктерінен салуға қолданылған құрылыс материалдарына тас, алебастыр қоспасы, кірпіш, керамикалық және қыш тақташалар жатады.
Ламсар қамалда исмаилиттердің Аламут қамалына кейінгі ең маңызды қамалдарының бірі. Бұл қамалда шатқалды таудың басында салынған. Оның үш жағы бар. Осы жарлар арқылы жоғары көтерілу сол кездегі мүмкіндіктерді ескеріп отырып, өте қиын, мүмкін емес іс болған. Қамалдың орналасу жағдайы басқыншыны қай жақтан келсе де шегінтуге қолайлы. Тастарда жара салынған су қоймалары, қамалда айнала салынған үлкен әрі берік дуалдар, қамалдың оңтүстік жағын толығымен бақылауда ұстау, сақталып қалған мұралардың барлығы Ламсар қамалының салтанатынан хабар береді. Қажы Рашидаддин Фазулла Хамданидің Джавами ат-Тауарих атты еңбегінде Малекшах Селжұқтың ұлы Султан Мұхаммад исмаилиттерге қарсы соғысын бастағанда Аламут пен Ламсар қамалдарын 11 жыл бойы қоршауда ұстады, бірақ қамал тұрғындары тізе бүкпеді. Хулагу ханның шабуылы кезінде де қамал тұрғындары айлар бойы табандылық танытты, ақырында аурудың таралуы себебінен амалсыздан берілді деп келтірілген.
Ардақты ағайын, Аламут аймағының тарихи ерекшеліктерімен танысқаннан кейін, бұл аймақтың жауын-шашын мөлшерінің молдығына байланысты суы мол өзендер мен тұщы сулы бұлақтар, миуалы бақтар мен жасыл егіс алқаптары мен жанға жайлы сайларға толы екендігін білгендеріңіз жөн. Осы аймақтың ең әдемі тартымдылықтарының бірі Еван көлі. Ол таулардың арасында көгілдір ақақтай жарқырайды. Еван көлінің суы тұщы. Оның ауданы 5,5 гектардан асады. Көлдің ұзындығы 275 метр, ені 225 метр, тереңдігі 1 метрден 20 метрге дейін жетеді. Көлдің суы оның түбіндегі бұлақтар сондай-ақ жауын-шашын арқылы қамтамасыз етіледі. Көлдің түбінде бұлақтардың болуы және олардың бүлкілдеп жатуы көл суының үнемі мөлдір әрі таза болуына септігін тигізеді. Тіпті көлдің түбі мен ондағы бұлақтардың бүлкілін оп-оңай көруге болады. Көлді айналып өскен биік орман ағаштары мен әдемі шалғынды өсімдіктер, шие, фундук пен жаңғақ сияқты жеміс ағаштарымен бірге бұл көлдің табиғатының жолаушылар үшін ерекше тартымдылыққа ие болуына себеп болды. Мұнымен қоса осы көлдің кішкене әрі әдемі өзені ағып жатыр. Оны көрші ауылдардың егіншілері егіс алқаптарын суғаруға пайдаланады. Көлдің оңтүстік батысында орналасқан Еван сарқырамасы табиғаттың ең әдемі құбылыстарының бірі. Сарқыраманың биіктігі оның ең биік нүктесінен түбінде өзен ағып жатқан сайдың ең терең жеріне дейін 300 метрден асады. Күн шуақты күндері Аламуттан самал жел соққанда мұнда әдемі кемпір қосақ шығады. Еван көлінің қыс кезінде де ерекше сұлу екендігін, ауа температурасы салқындаған кезде көлдің бетіне мұз қататындығын, тіпті оның бетінде жүруге немесе коньки тебуге болатындығын біліп жүргендеріңіз жақсы.
Ардақты ағайын, Қазвин ежелден ақ Иранның өнер иелері мен каллиграфтарын тәрбиелеген бесік болған. Насталиқ жазуының ұлы ұстазы Миремат Хасани, Мырза Мұхаммад Хусейн Эмат Аль-Кутуб Қазвини, Мырза Мұхаммад Али Хиярджи Қазвини, Абдулмаджид Талиғани мен Малик Мұхаммад Қазвини сияқты ұстаздарды атауға болады. Осы себепті Қазвин қаласы Мәдениет және Исламдық бағдар министрлігі мен Иранның жоғары мәдени кеңесі тарапынан Иранның каллиграфиялық астанасы ретінде танылды. Сондықтан жыл сайын осы қалада әлемнің жер-жерінен келген ұстаздар қатысатын Иранның каллиграфиялық екі жылдығы мен көптеген каллиграфиялық фестивальдер сияқты үлкен шаралар өткізіледі. Мунмен қоса қазвиндік өнер иелері сурет салу мен әртүрлі қолөнер түрлері бойынша танымал болған. Қазвиннің сурет салу мен миниатюра мектебі географиялық шекаралардан асып, әлемдік көкжиекке қол жеткізді. Ағаш пен шыны бетіне сурет салу да қазвин қолөнер кәсібінің озық ерекшеліктерінің бірі болып табылады. Инкрустация, литография, тастан мүсін жасау, алебастр жапсыру, кесте тігу, алтын және күміс жіппен кесте тігу, жібек жіппен тігу, күміс оқалармен тігу, метал бетіне ойып өрнек салу, тықыр кілем, джаджи мен кілем тоқу Иранның осы бөлігінде таралған өнерлердің бірі. Бұған туристер де ерекше қызығады.
Ардақты ағайын, бағдарлама уақытының өз мәресіне жетуіне байланысты, бүгінгі әңгімемізді осы жерден аяқтаймыз. Сау болыңыздар.
دل امی خود بیچی نم گل برای جنون بریزم مشکو هم بر من بپای جنون چو پرونه بگردم دو
Thank you.